რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვილაპარაკებთ მსოფლიოში უდიდეს გარემოს დაცვით აქციაზე, დედამიწის საათზე, რომელსაც საქართველო წელს მე-7-ით შეუერთდა.
მსოფლიოს დაახლოებით 165 ქვეყანა 1 საათის განმავლობაში გამორთავს ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ კულტურული მნიშვნელობის ძეგლებს და შენობებს. წელს ჩვენ შემოგვიერთდნენ არამხოლოდ თბილისიდან, არამედ ასევე რეგიონებიდან, ეს არის ჭიათურა, ტყიბული, ბათუმი, თელავი, ქუთაისი.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება ნავთობისა და გაზის გლობალური პროექტების მომავალს, რომელსაც იმშელეს საქართველოში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე.
საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის სტატუსი არაფერი არ ემუქრება, პირიქით ჩნდება ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის პერსპექტივა, ძალიან გაიზარდა ეს პერსპექტივა, შესაბამისად საქართველოზე გამავალი გაზის ნაკადები გაიზრდება.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს საჭარიდან და უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვას. ბოლოს წარმოგიდგენთ თავისუფლების დღიურების მეცხრე წიგნს. მეცხრე წელია ცნობილი და უცნობი ადამიანები თავიანთი ცხოვრების თითო კვირას ჩვენი რადიოს თხოვნით აღწერენ სათხიურო ჩანაწერებში.
მატიანე ქვეყნის ცხოვრებისა ყოველ დღიური სხვადასხვა პერსონის მიმართ ინდივიდუალური აღქმა, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს ხო ინდივიდუალური აღქმა, იქ მაინც ზოგადი ხასიათდება და რაც დროგავა კონიაკივითა უფრო და უფრო საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით მომავლისთვის ჩვენი თანამედროვეობა ყოველდღიურობას როგორ გვქონდა.
დარჩი ჩვენს ტალღებზე FM 107.4, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო წელს მე-7-ით შეუერთდა მსოფლიოში უდიდეს გარემოს დაცვით აქციას დედამიწის საათს, რომლის დროსაც მილიონობით ადამიანი ერთი საათით უარს ამბობს ელექტროენერგიის გამოყენებაზე და ამით მხარს უჭერს მწვანე და უსაფრთხო პლანეტას. სახამოს ცხრის ნახევრიდან ერთი საათის განმავლობაში საქართველოს დიდ ქალაქებში სიმბოლურად გამოირთო გარე განათება სამთავრობო შენობებზე, მთავარ ქუჩებზე, ისტორიული ნაგებობების ფასადებზე. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ჩვენ საკუთარი პლანეტისგან იმაზე გაცილებით მეც მოვიხმართ, ვიდრე ეს რეალურად გვჭირდება და ვიდრე მას უკან ვუბრუნებთ. კლიმატის ცვლილებების პროცესი უკვე წლებია დაწყებულია და სულ უფრო ძალას იკრებს. გასული წლის ზაფხული კი ბოლო 135 წლის განმავლობაში ყველაზე ცხელ ზაფხულად შეფასდა. დედამიწის საათის მშვიდობიანი მანიფესტით თითოეული ჩვენგანი დავდებთ პირობას და მოუწოდებთ პასუხისმგებელ პირებსა თუ დაწესებულებებს, რომ შეამცირებენ ზეგავლენას გარემოზე, რადგან 10 წელიწადში შედეგი შეუქცევადი იქნება. ამ სიტყვებით მოუწოდეს 28 მარტის აქციის დედამიწის 1 საათის ორგანიზატორებმა საზოგადოებას მასში მონაწილეობის მიღებისაკენ, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის, საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის, საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით დედამიწის 1 საათის აღსანიშნად ადგილად თბილისში მრგვალი ბაღი შეირჩა. როგორც კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელის სენის პროექტის მენეჯერი ნინო გაფრინდაშვილი გიხსნის, ამ აქციას ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი უერთდება და კლიმატის ცვლილებებისა და გლობალური დათბობის შესახებ მეტ ინფორმაციას იღებს.
დღევანდელი დედამიწის საათის მესიჯი არის სწორედ გამოიყენე შენი ძალა კლიმატის ცვლილების შესაჩერებლად და მსოფლიოს დაახლოებით 165 ქვეყანა 1 საათის განმავლობაში გამორთავს ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ კულტურული მნიშვნელობის ძეგლებს და შენობებს. წელს ჩვენ შემოგვიერთდნენ არამხოლოდ თბილისიდან, არამედ ასევე რეგიონებიდან, ეს არის ჭიათურა, ტყიბული, ბათუმი, თელავი, ქუთაისი და ისინიც აქტიურად ჩაერთვებიან დედამიწის საათის ღონისძიებაში.
ნინო მგალობლიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმასაც ამბობს, რომ კლიმატის გლობალური ცვლილებები უკვე საქართველოსაც აისახება და მაგალითად დედოფლისწყაროს რაიონი მოჰყავს.
იმატა მაგალითად გვალვების სიმკაცრე. საქართველოს რთული რელიეფური პირობების გამო საგრძნობლად მოწყვლადია კლიმატის გლობალური ცვლილებებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების მიმართ და ამიტომ ერთიანი ძალებით, ერთიანი ძალისხმევით მნიშვნელოვანი არის, რომ შევაჩეროთ კლიმატის გლობალური ცვლილება.
Karamus Datus Ministris Modgile, Maya Bitadek, Radio Tavis, Plebastan Sao Bashishanish Nasrom, Amsimbol, Risamas to Tiskan Molobashi, Sazakoto Bistitolmats, Ermounda, Ixnusrom, Esplanet Amisitsadarum, Saboloshe, the Kuala Matkanisk Medebazia, Damoki Debuli.
Titoli Trenganis, Monazileva, Global Zatpovist in Alpestolashi, Alem, Nishnalovani, Esro, Kamui Hatabarogos, Holdu, Hopatorabashi, Adamanis Kmedebebit, Esikneba, Rathenugo Damzoga, Kmedebezagadaswa, Italian Primitive Chelba, Osisichel. Բայց გამორთა უბრალოდ როდესაც ის არ ჭირდება ეს არამარტო ჩვენ ბიუჯეტს უკავს არამედ კლიმატის ცვლილებას წინააღმდეგება.
რაც შეეხება გლობალური დათბობის გამომწვევ უფრო დიდ პრობლემებს და რეალურ ფაქტორებსაც ატმოსფეროში სითბური აირების დაგროვებას, მაია ბითაძე ამბობს რომ საქართველო ცდილობს აუწყოს ფეხი მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პოლიტიკას, ბიტომეტეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საქართველოს სამხრივ არაერთი ვალდებულება აქვს შესასრულებელი.
Ჩვენი წარმოება რამოდენიმე წელში ასწრებს ხელშეკრულების ვალდებულებების პარალელურად ძალიან გადავა იმ სტანდარტებზე, რაც სტანდარტები არსებობს დასავლეთ ევროპის 28 ქვეყანაში და განვითარებულ სახელმწიფოებში. ანუ იმ სახელმწიფოებში, რომელმაც უკვე იწვნიეს, ასე თქვა, თავის თავზე ეკოლოგიური პრობლემები და ახლა უკვე იმისაზეც განან, როდესაც ისინი გარემოს არაგორც მოხმარების ობიექტად, არამედ როგორც დასაცავ საკონსერვაციო გარემო დაღიქვამენ.
დედამიწის საათს დაამთხვი 28 მარტს 7:00 ანი აქცია გამომცემლობა პალიტრამაც, რომელიც პროექტ მაკულ ლიტერატურის ფარგლებში საზოგადოებას 1 კილოგრამ მაკულატურაში 1 ლარის ღირებულების ციგნს თავაზობს. როგორც გამომცემლობის კრეატიული მენეჯერი მარიკა დარჩი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ასე ყველა მსურველ შეუძლია წერეთლის 116 ნომერში აღნიშნოს თავისი დედამიწის საათი და მაკულატურის სანაცვლოდ სასურველი ციგნის მიიღოს. მარიკა დარჩი გვეუბნება, რომ აქცია აპრილში დედამიწის დღის შემდეგაც გაგრძელდება.
დედამიწის საათიდან დედამიწის დღემდე და მერეც ვაქცელებთ, აი ასე დავთხოვეთ ამ გარემოს დაცვით ცნობიერების ამაღლებას. Და გვინდა რომ რაღაცნაირად ეს გადამუშავების და რისაიკლინგის რგოლი გარემოს დაცვაში ძალიან მნიშვნელოვანია. Და მეტუმეტეს მორა ვიცი ქაღალდი, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით იყო და ჯერჯერობით კიდევ მოეხმარება.
Акция Дедамицы საათის ორგანიზატორები კი აღნიშნავენ, რომ კლიმატის ცვლილება დედამიწის ყველაზე რთული და კომპლექსური გარემოს დაცვითი პრობლემაა. მის ცვლილებაზე ზემოქმედების შესაძლებლობის შანსი ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არსებობს, რაც თვალ შესაძლოა დაგვიანებული აღმოჩნდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G. Somebody clap your hands. Yes. Well it's time. Time to bring some joy, y'all. Stop clapping now.
Joy to the world.
Yes.
Let us receive a king.
That's all right. Woo! Somebody sing joy one more time.
Joy to the world.
Yeah. fire. Come on.
Ուսման տրադիո թավի սուպլեպաս մաղծ ոբլոբաս կավոգսելովտ բատում շիչոնի ռադիոս կորեսպոնդենտես նատա իմ է դայիշուլիս ռեպորտաշիտ։ Ամջերատի սեխեբա Ստրասբուրգշի աճարիս հոպիցիալուրի ծարմումատ գելեպիս վիսից։
Ստրասբուրգշի աճարիս ավտոնոմիուրի ռեսպուլիկիս խելիսուպլեպիս վիզիտի դասրուլդա։ Վիզիտի աճարիս ումաղլիս սապճոս ծևրմը Գիորգի Մասալկինմա շիաճամա։ Միսիտ կմիտ Եվրոպիս սապճոս ադգիլոբրիվ դա ռեգիոնալոր խելիսուպլեպատա 28-ը կոնգրեսի աճարը Խիրսեուլա ծարսկա։ Իխո մնիշնոլովանի սակմիանի շեխոդրեբի ֆորումիս մոնացիլեպտան, ասևէ Ստրասբուրգշի մողոացե քարթոլեպտան։ Վիզիտիս փարգլեպշի գայմարտա պրեզենտացիա աճարիս ռեգիոնիս տուրիստուլի դա էկոնոմիկուրի պոտենցիալի շեսախեբ, կոնգրեսի 57 ქვეყანა მონაწილეობდა.
Ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, როგორც უცხოეს ნომრებში, ასევე მნიშვნელოვანი 1500 ქართველი ცხოვრობს სტრასბურგში და აქედან დაახლოებით 100-მდე დაკავებულია სხვადასხვა ამ სტრუქტურებში, ევროსასამართლო იქნება თუ ევროკონგრესი თუ ევროპარლამენტი და ისინი სიყვნენ მოსულები. ძალიან კარგი გამოსვლები ჰქონდა როგორც ჩვენ ხარეს, ასევე მასპრესის ხარეს. ეს ყველაფერი უწყობს ხელს იმას, რომ რეგიონი გახდეს უფრო ცნობადი და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ სწორედ იმ პოლიტიკურ სიტუაციაში, რომელიც დღეს საქართველოს ირგვლივ და საქართველოსი არსებობს, უნდა ევროპა დაწმდეს, რომ არის ავტონომია, სადაც არ არის ის პრობლემები, რომელიც თვათ თავიჩინა სხვადასხვა რეგიონებში პოსტსაბჭოთა სივრცეში.
როგორც აჭარის უმაღლეს საბჭოს წევრმა გიორგი მასალკინმა ბათუმში დაბრუნების შემდეგ განაცხადა, სამი დღის განმავლობაში ევროპის საბჭოს ფოიეში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ისტორიულ-კულტურული სიმდიდრისა და ტურისტული პოტენციალის ამსახველი სპეციალური სტენდი იყო წარმოდგენილი. სტენდზე რეგიონის ტურისტული, ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობების ამსახველი სარეკლამო საინფორმაციო მასალები იყო გამოფენილი, წარმოდგენილი იყო რეგიონისათვის დამახასიათებელი სამზრეულო, ტრადიციული ადგილობრივი ღვინოები, ჩხავერი, ცოლიკაური და საწური, ასევე საკონდიტრო და კულინარიული ნაწარმი. მეღვინე ვაჟა დავითაძე ამბობს, რომ სპეციალურად სტრასბურგისთვის ჩამოასხეს ღვინო, რომელიც უძველესი ტრადიციით დაამზადეს.
ეს არის ჯიში საწური, რომელიც არის ძალიან ძველი უძველესი ჯიშია და ჩვენ ჩამოვასხით ეს ბოთში და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს ჩვენი ღვინო აი ამ დიდ დარბაზში აქ წარმოვადგინეთ და საზოგადოებამ დააგემოვნა.
აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემ შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ რაც უფრო მრავლად იქნება მსგავსი შეხვედრები, მით უფრო მეტია შანსი იმისა, რომ მეტი ტურისტი შემოვიდეს საქართველოში და ჩვენს კუთხეში და ასევე მეტი ინვესტორი დაინტერესდეს საქართველოთი.
მე ვფიქრობ, ასეთი ღონისძიების ჩატარება ხელშეუწყობს საქართველოს პოპულარიზაციას, რეგიონის პოპულარიზაციას. ეს პირველი ასეთი პრეცედენტია და ფაქტია, რომ ყველა მიესალ, რაც მეტი ჩატარდება ასეთი ღონისძიებები, მეტ პოპულარიზაციას მოუტანა საქართველოს ტურიზმს და პოტენციალის გაზრდას, იმისთვის რომ მეტი ადამიანი უცხოელი მოიზიდოს საქართველოში.
25 მარტს ევროპის საბჭოს შენობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ოფიციალურმა დელეგაციამ სპეციალური მიღება გამართა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძე მიღებაზე მიწვეულ სტუმრებს ასამბლეაზე დამსწრე საზოგადოებასა და დიპლომატებს პირადად გააცნო რეგიონის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალი. მიღებაზე მოწვეულ ევროსაბჭოს წევრებს მარჩილ ხაბაძესთან ერთად კონგრესის პრეზიდენტი ბატონი ფრეკონი მიესალმა. ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ სტუმრებმა ქართული ღვინო და კერძები დააგემოვნეს. ჩვენ დღეს შევიკერებეთ, რათა გავიცნოთ აჭარის ტრადიციები. მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ხაბაძეს, რათა მოგცა საშუალება გავცნობობდით აჭარის რეგიონის მდიდარ კულტურას. ეს ღონისძიება არა მხოლოდ აჭარის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას ემსახურება, არამედ მნიშვნელოვანია ზოგადად ევროპული კულტურული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნებისთვის, ვინაიდან გლობალიზაციის პირობებში კულტურული ურთიერთდამოკიდებულება და მრავალფეროვნება მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ევროპაში საერთო სტანდარტებისა და ამავე დროს დროს განსხვავებათა პატივისცემის დამკვიდრებაში. აღნიშნა ადგილობრივი და რეგიონალურ ხელისუფალთა კონგრესის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ ფრეკონმა. მიხარია, რომ ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე აჭარა ღირსეულად იყო წარმოდგენილი. ჩვენი მიზანია საქართველო გახდეს ევროპული ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი, განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ.
რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა და სამომავლოდ ვფიქრობ, როგორც საინვესტიციო, ასევე ტურიზმის მიმართულებით რამდენიმე ქვეყნის, რამდენიმე ქალაქის უნდა ქალაქთან გვეხმება ალბათ ურთიერთობები და მეგობრების კუთხით პირველად მოხდა ამ ორგანიზაციაში. ჩვენი რეგიონის და ჩვენი ქვეყნის წარმოქმნა და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება პოზიტიური მოვლენა ჩვენს რეალობაში.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ისტორიული, კულტურული სიმდიდრის და ტურისტული პოტენციალის ამსახველი გამოფენა 27 მარტს დასრულდა სტრასბურგში. დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი გიორგი თავამაშვილი და უმაღლესი საბჭოს წევრები. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ნავთობის ფასის შემცირება, ასევე ბუნებრივი აირის გაიაფება და რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი. ეს ის მოვლენებია, რომლებიც მიმდინარე ეტაპზე განსაზღვრავს ნავთობისა და გაზის გლობალური პროექტების მომავალს. ახალ რეალობაში საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ენერგეტიკული დერეფნის განვითარების პერსპექტივებზე და გლობალურ ენერგეტიკულ პოლიტიკაზე იმშელეს საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურისა და ენერგეტიკის მე-14 საერთაშორისო კონფერენციაზე. მოგვითხრობს კახამჭედლიძე.
25-26 მარტს თბილისში უკვე მე-14 გამართა საქართველოს ნავთობის, გაზის, ინფრასტრუქტურის და ენერგეტიკის კონფერენცია. მისმა მონაწილეებმა იმსჯელეს იმ პერსპექტივებზე, რაც შეცვლილი რეალობის ფონზე გაჩნდა. კერძოდ, უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო სულ უფრო იზრდება ევროკავშირის ქვეყნების სურვილი ბუნებრივი აირი ალტერნატიული წყაროებიდან მიიღონ. ვიცე-პრემიერის, ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის განცხადებით, არსებული მკაცრი რეალობიდან გამომდინარე საჭიროა ენერგეტიკული თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება.
ამ კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნა გადადგმული ამ წლის 17 მარტს, როდესაც თურქეთში ყარსის რეგიონში ხელი მოეწერა ტრანსანატოლიის ბუნებრივი აირის მისადენის მშენებლობის დაწყების პროექტს. აღსანიშნავია, რომ ინაუგურაციაში მონაწილეობდნენ სამი ქვეყნის პრეზიდენტები, თურქეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს. მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული პროექტი ევროკავშირის ენერგეტიკული ინიციატივის სამხრეთის გაზის დერეფნის მნიშვნელოვან შემადგენელი ნაწილს წარმოადგენს. მოცემული დერეფანი შესაძლებლობას იძლევა კასპიის რეგიონიდან მიწოდებულ იქნას დამატებითი ენერგეტიკული რესურსები ევროპის ბაზარზე, ალტერნატიული მომწოდებლის და მიწოდების მარშრუტების დივერსიფიკაციის მიზნით.
კახა კალაძის მიერ ნახსენები ენერგეტიკული დერეფნის განვითარება აამაღლებს საქართველოს სტრატეგიულ მნიშვნელობას ევროკავშირისა და რეგიონის ქვეყნებისთვის. ასევე იზრდება საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებაც. მაგრამ რუსეთის ალტერნატიული ენერგოდერეფნის პროექტის განხორციელებას გარკვეულ საფრთხეს უქმნის ნავთობის ბაზარზე განვითარებული მოვლენები. ნავთობის ფასის ორჯერ შემცირება, რაც მასზე მიბმული ბუნებრივი აირის ფასის კლებასაც იწვევს, არარენტაბელურს ხდის მთელი რიგი საბადოების დამუშავებას და ახალი მილსადენ მშენებლობას. ენერგეტიკული პოლიტიკის ექსპერტის ლიანა ჯერვალიძის აზრით, შექმნილ ვითარებაში შესაძლებელია ნავთობის ტრანსპორტირება შემცირდეს კიდეც.
ბუნებრივია, მოსალოდნელი არის, რომ ნავთობის წარმოება, განსაკუთრებით რომელსაც ჩვენ მელოდებით კაშაგანიდან, რომ კაშაგანიდან შეიძლება ნავთობის გარკვეული რაოდენობა იქნას ჩატვირთული ბაქო-თბილისი ჯეიხანში, ასეთი ფასის პირობებში კაშაგანი შეიძლება იმ რაოდენობებზე ვერ გავიდეს, რაზეც შეიძლებოდა გასულიყო სხვა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ამ ფასის კონექტორა არ იქნება მისთვის ეკონომიკურად მომგებიანი. ამიტომ საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დგება იმ ხრივ, რომ შეიძლება სატრანზიტო რაოდენობები არამც თუ არ გაიზარდოს, მაგრამ შეიძლება ცოტა შემცირდეს კიდეც, და საქართველოს სატრანზიტო პოზიცია შეიძლება გარკვეულად კიდევ შემცირდეს.
ლიანა ჯერვალიძემ ნავთობისა და გაზის მოპოვების შემცირების სხვა რისკებზე ისაუბრა. მის მიერ დასახელებული რისკ ფაქტორების მიუხედავად გაცილებით ოპტიმისტურად არიან განწყობილი სხვა ექსპერტები. საქართველოზე გამავა სამხრეთის ენერგეტიკულ დერეფანში თურქმენეთის რესურსების ჩართვის შესაძლებლობაზე საუბრობს ტომსონ რეიტერის ანალიტიკოსი ალექსანდრ ერშოვი. მისი აზრით, სამხრეთის დერეფანი თურქმენეთისთვის უფრო მიმზიდველია, ვიდრე ჩინეთის ბაზარი. ამ და სხვა ფაქტორების გამო ოპტიმისტურად არის განწყობილი ნავთობისა და გაზის საკითხების ექსპერტი თემურ გოჩიტაშვილი.
საქმეები ნორმალურად მიდის, უფრო ოპტიმისტური უნდა იყოს განწყობა, ვიდრე აქამდე იყო. დღევანდელმა კონფერენციამ აჩვენა, რომ საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის სტატუს არაფერი არ ემუქრება, პირიქით ჩნდება ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობის პერსპექტივა, ძალიან გაიზარდა ეს პერსპექტივა, შესაბამისად საქართველოზე გამავალი გაზის ნაკადები გაიზრდება, რაც საქართველოსთვის ძალიან კარგია ცნობილი მიზეზების გამო, კერძოდ სატრანზიტო შემოსავლების გაზრდის გამო.
ოპტიმიზმის საფუძველს ისიც იძლევა, რომ ევროკავშირმა შეიმუშავა სამხრეთის დერეფნის სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს ევროპის ქვეყნების გაზმომარაგების დივერსიფიკაციას ტრანსადრიატიკისა და ტრანსანატოლიის მილსადენების გამოყენებით. ევროპისთვის სამხრეთის დერეფნის მნიშვნელობაზე საუბრობს გიორგი ვაშახმაძე, White Stream-ის კასპიის მილსადენის კომპანიის კორპორაციული განვითარების დირექტორი.
For quite a while the European Commission embarked on kind of a driving mechanism.
გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ევროპის კომისია ძირითადად ყურადღებას ამახვილებდა ეგრეთ წოდებულ driving-ის მექანიზმზე, იმაზე თუ როგორ უნდა გაძლიერებულიყო კერძო ინვესტორების ინტერესების სამხრეთის დერეფანთან დაკავშირებით. ევროპას სჭირდება გაზომვადი, ეს არის კომისარ ეტინგერის ცნობილი გამოთქმა. გაზომვადი მოცულობითი კორიდორი, რომელიც უზრუნველყოფს რისკების მაქსიმალურ შემცირებას. არსებული სქემების გარდა გვაქვს ახალი ინსტრუმენტი, რომელიც გამოაცხადა ბატონმა ჯუნკერმა. ამა ჯუნკერის გეგმასაც კი ეძახიან. დაახლოებით 300 მილიარდიან ინვესტიციაზეა საუბარი, რომლის 1/3 ენერგეტიკაზეა გამიზნული და ამ თანხის ძირითადი ნაწილი სამხრეთის დერეფანს მოხმარდება.
ახნიშნავს გიორგი ვაშაყმაძე, თეთრი ნაკადის კასპიის მილსადენის კომპანიის კორპორაციული განვითარების დირექტორი. ის მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ენერგეტიკული დერეფნის განვითარების პერსპექტივებს და გლობალურ ენერგეტიკულ პოლიტიკას. სიუშეტი კახამ ჭედლიძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Would walk a country mile to find her a good old slow talking country boy. I said a country boy. I'm as bad as old fashioned as I can be, and I hope you're liking what you see. But does a barnyard shovel fit your hand? If your eyes are on me, you're looking at country. Green. me a wedding band. I said a wedding band. When it comes to love, well, I know about that. Country folks don't know where it's at. Your plans, but does a barnyard shuffle fit your hands? If your eyes are on me, you're looking at country. Yeah, if your eyes are on me, you're looking at country.
Усмент радио თავისუფლებას მაუწყებლობას გავაქცევთ კულტურული უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. განვლილ კვირის განმავლობაში უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული სტატიებიდან მსმენელის ყურადღებას მივაპყრობთ უწინარესხულის სტატიას, რომელიც ეძღვნება სინგაპურის ყოფილ ლიდერს ლი კვან იუს. ის ორშაბათ სასამართს გარდაიცვალა 91 წლის ასაკში. შეერთებული შტატების გამოცემა პოლიტიკოში დაბეჭდილ სტატიაში შეგვახსენებენ, რომ ლი კუან იუს ავტორიტარული მართლობის მიუხედავად სინგაპურის მართლაც შთამბეჭდავი ეკონომიკური წარმატებების გამო აქებდნენ და აქებენ შეერთებული შტატების ყოფილი და ამჟამინდელი პრეზიდენტები ჯორჯ ბუში და ბარაკ ობამა, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სიაგრძელია ლი კუან იუს წევლა, ასია დასათაურებული სტატია, რომითაც დავიწყებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. სტატიის ავტორი ჟურნალისტი ბენ ჯუდა აღნიშნავს, რომ ხანგრძლივი სიცოცხლის ბოლო წლებში ლი კუან იუ იყო მეტი, ვიდრე უბრალოდ ადამიანი. ის იყო მითი, გლობალური იდეა, კულტი, წარმოდგენის გარშემო, რომ აუცილებელი არ არის ავტოკრატი ცუდი იყოს. შესაძლოა ის აღმოჩნდეს პროგრესულად მოასრონე ფილოსოფოსი მეფე, რომელსაც თავისი ქვეყანა კეთილდღეობისა და ძლევამოსილებისგან მიხავს ლიბერალური დემოკრატიის მომაბეზრებელი მოთხოვნებისთვის გვერდის ავლით.
2000-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული ლი კუან იუს კულტი სრული კატასტროფაა აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც სინგაპურის თავის სისტორეში დარწმუნებულმა ავტოკრატმა ხელი შეუწყო ავტორიტარიზმის რეაბილიტაციასა და ლეგიტიმაციას. ვლადიმირ პუტინი ლი კუან იუს დიდი თაყვანისმცემელია, ის რუსეთის პრესტიჟული ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. საქართველოში ლის ქარიზმა მოაჯადოვა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც მის წიგნებს ბიბლიასავით არიგებდა.
წერს ბენჯუ და გამოცემა პოლიტიკოში. ის მიანიშნებს პრობლემაზე, რომ რუსეთში, საქართველოში, ისე როგორც უკრაინაში ვიქტორ იანუკოვიჩის მართლობის დროს სინგაპურით შთაგონებულმა მართლობამ ქვეყნები მიიყვანა ომამდე და ეკონომიკურ ჩიხამდე.
ლი კუან იუს კულტმა ამ ელიტებს მოსკოვში, კიევსა და თბილისში ხელში მისცა არგუმენტი, რომ შეეძლოთ ეპოვათ ალტერნატიული გზა წარმატებისაკენ ლიბერალური დემოკრატიის გარეშე. როცა ევროკავშირის მიმზიდველობა განელდა, სინგაპურის მითმა აღმოსავლეთ ევროპელ ლიდერებს შესთავაზა ილუზია, რომ არსებობს სწრაფი ზრდის, მკაცრი მმართველის ალტერნატივა. ვისაც სააკაშვილის თბილისში არ სურდა ევროკავშირის მიერ შეთავაზებული მასშტაბური და რთული რეფორმების განხორციელება, თავის მართლებას იწყებდა სინგაპურის მოდელზე მითითებით, რომელსაც მართლაც ახლდა მრავალი მძიმე ეკონომიკური მსხვერპლი ერთპარტიული მმართველობის პირობებში.
ბენ ჯუდას ამ სტატიაში დაწვრილებითაა საუბარი რუსეთში ლი კუან იუს კულტზეც, თუმცა წერია ასე, რომ თავად ლი კუან იუ კარგს არაფერს ამბობდა პუტინის რეჟიმზე, მათი სისტემა არ მუშაობსო. სინგაპურის ყოფილ ლიდერს ნაწინასწარმეტყველები აქვს, რომ ელცინისა და პუტინის არასწორი მმართველობის შედეგად საბოლოოდ ჩინელები დაეუფლებიან ციმბირს. ბენჯუდა სტატია, რომელიც ლეგენდად ქცეულ ლი კუან იუს ეძღვნება, მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, როგორც ითქვა, გამოცემა პოლიტიკომ გამოაქვეყნა. ახლა სხვა თემა. კრემლი აპირებს რუსული წარმოების ვერტმფრენებით და სატრანსპორტო თვითმფრინავებით აღჭურვოს არგენტინის არმია. ამ თემას ეწერს ჰოლანდიის ხუთი ფოლკსკრანტი, რომელშიც ვკითხულობთ.
Argentinastan iaraghis shesakheb Rusetis garigebis shedegat britanelebs momdevno tslebshi gatsilebit meti pulis dakharjva mouzevt Argentinastan sadavo Falklandis kunzulebis usaptkhoebis uznulal saqopat. Amjamad rusebi tsetkhshi nafts sasxamen, rotsa atskhadeben rom tavad uketesi mizezebi aqt khirimze pretenziis gamosatkmelat, vidre britanelebs Falklandis kunzulebis shemtkhovashi. Prezidenti Putini qvelgan tels soprioshi ezebs partnyorebs, romlebsats sheudzliat daekhmaron akhal tsivomshi dasavletis tsinaavdek. Argentinashi mas didi interesit usmenen. Martsuleulisa da zroxis khortsis sanatslot argentinelebi akhla 12 sabzolo tvitprinavs miigeben Rusetidan. Vaqroba kargad esadageba megobrul urtiertobas, romelits Argentinis prezident Kirchners akavshirebs rus kolegastan. Kirchneri iqo im tsirerizxovan sakhamtsipo liderebs shoris, vints dadebitat gamoexmaura Rusetis mier Qirimis aneksias.
კითხულობთ ამსტერდამში გამომავალ ფოლკსკრანჩ და ბოლოს თემაზე, რომელიც რამდენიმე დღეა დომინირებს უცხოეთის პრესაში. ავიაკომპანია German Wings-ის თვითმფრინავის კატასტროფაზე, რომელიც 150 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თვითმფრინავი როგორც ჩანს განსრახ ჩამოაგდო მეორე პილოტმა ანდრიას ჰუბიცმა, გერმანიის გაზეთი Süddeutsche Zeitung წერს.
ერთმა ადამიანმა 159 ადამიანი დახოცა იმის გამო, რომ თვითონ აღარ უნდოდა სიცოცხლე. ის, რომ ერთმა სიკვდილში თან გაიყოლა ათობით ადამიანი, მოსპო მათი აწყო და მომავალი არამარტო გაოგნებას, რისხვასაც იწვევს. რაც მოხდა იყო განზრახვა. ეს არის ყველაზე უარესი აღმოჩენა, რომლის გაკეთებაც ასეთ ვითარებაშია შესაძლებელი.
წერს Süddeutsche Zeitung 24 მარტს მომხდარ ავიაკატასტროფაზე, რომელიც ავარაუდოდ განზრახ მოაწყო თვითმფრინავის მეორე პილოტმა. Süddeutsche Zeitung-ის გამოხმაურებით დავასრულებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც დღეს ბიძინა რამეშვილისა და მარიამ ჭიაურელისგან მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ვია დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია თვალ კვირას ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. დღეს კი გიამბობთ თავისუფლების დღიურების მეცხრე წიგნზე. მისი პრეზენტაცია 2 დღის წინ გამართა თბილისში. თუმცა ამ სიუჟეტს ცოტა მოგვიანებით მოისმენთ, ახლა კი ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გმას ფინცლობს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ახალ ავტორებს და სადებიუტო წიგნებს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება. დამეც სულ ვცდილობ, თვალი მივადევნო მათ. მაგრამ ცხადია, დასაწყისი ხშირად არაა შთამბეჭდავი. უბრალოდ ხშირად ხელწერისა თუ თემატიკის რაღაც მომენტები იკვეთება, რომელთაც დამწყები ავტორი თუ სწორი გზით წაიყვანს, შეიძლება საინტერესო ავტორი შედგეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში მე უცებ სტილურადას და სათქმელის მხრივაც სრულიად ჩამოყალიბებულ მწერალს გადავაწყდი. მისმა წიგნმა პირველივე გვერდებიდან ჩამითრია და ბოლოს ტრიქონებამდე ერთი ამოსუნთქვი წამაკითხა თავი. ლაპარაკია ცოტნე ცხედიანის მოთხრობების კრებულზე ქალაქი და წმინდანები, რომელიც შარშან ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დაბეჭდა. ამ წიგნს ეპიგრაფად შოთა ჩაწლაძის ლექსის ფრაგმენტი უძღვის, სადაც საუბარია ქალაქზე, რომელშიც არის დიდი, ძალიან დიდი ვერთელა მოწყენილობა. და ეს ეპიგრაფი ავტორის მიერ ძალიან ზუსტადაა შერჩეული. თუმცა პირველივე მოთხრობამ მე სულ სხვა მიმართულებით წამიყვანა. კარლო კაჭარავა გამახსენდა და მის ტრიქონებში მცხოვრები მაღაროელები. კარლო ამ ლექსებს 90-იანების დასაწყისში წერდა. მას შემდეგ 20 წელზე მეტი გავიდა, მაგრამ ის ბედკრული ყოფა, რომელიც მას აღელვებდა, უკეთესობისკენ არანაირად არ შეცვლილა. და ამიტომაც ცოტნე ცხედიანის ანდერგრაუნდს ან ოქროს ქალაქს სრულიად თავისუფლად შეგვიძლია წაუმძღვაროთ. მისი მაღაროებში თეთრი და შავი მაღაროები ერთი ფერისანი არიან, ან ჩემი სატრფოა მაღაროში ჯორი. და საერთოდაც კარლო ცოცხალი რომ ყოფილიყო შეიძლებოდა ამ წიგნის წინასიტყვაობას დაეწერა, იმდენად ახლოს იქნებოდა მასთან ის სამყარო, რომელზეც ცოტნე ცხვედიანი წერს. ან დღეს სტუდიაში მოსულიყო ამ კრებულზე სასაუბროდ, მაგრამ სამწუხაროდ კარლო ცოცხალი აღარაა და ამიტომ წიგნზე საუბარი პოეტსა და დრამატურგს ალექს ჩიღვინაძეს ვთხოვე.
როცა ვიკითხე ეს მოთხრობა პირველად, ნუ მეორევე აბზაცი და ცოტა ისე განვეწყვე, იმიტომ რომ როგორ კეთდება მოლოტოვის კოქტეილი და მეგონა რომ როგორ რაც ეს წავიკითხავდი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ წავიკითხე ძლიერი მოთხრობა გამართული და ყველაზე მთავარი ის იყო რომ ჯეროდა რომ ეს ადამიანი თვითონაც მუშაობდა მაღაროში, იმდენად კარგად აღწერს ამ რეალობას. გუშინ რომ წავიკითხე უკვე ღამე მერე დანარჩენი მოთხრობებიც და რომ მივხვდი რომ აი ყველა ქალაქზე დაწყებული ზესტაფორნიდან მოყოლებული თბილისი ასევე კარგად წერს და თვითონ კრებული არის ძალიან კონცეპტუალურად შეკრული. სახელიც ძალიან ზუსტადაა შერჩეული, ქალაქი და წმინდანები. თან ეს პატარა ქალაქები, პროვინციული, განგრეული, მიტოვებული ქალაქები სხვაგან არ მახსენდება მე. გარკვეულწილად არის ფსიქოგეოგრაფიული მიდგომა რა წიგნში, там ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი მოკლედ თვითონ ქალაქებია, რაზეც წერს. და მეორე წმინდანები რეალურად ეს წიგნი არის წმინდანებზე, იმ წმინდანებზე ვინც დაიტანჯა იმ რეალობის გამო, რა რეალობაშიც მოუწია ყოფნამ და აი პირველი მოთხრობა რაც წავიკითხე იყო იმ განცდით და მე ეს განცდა გადაყო სხვა მოთხრობებსაც რომ რეალობა სადღაც სხვა გახდება, აღარ ხდება ჩვენთან და ის მოლოტოვის კოქტეილი რომელიც შემოვიდა თქვათ მეორე აბზაცში და გაისროლა და იმ მოლოტოვის კოქტეილს არაფერი არ მოყვა. ჟურნალისტებიც კი არ მოვიდნენ, მხოლოდ ერთი ჟურნალისტი მოვიდა, რომელიც გუბეებს აცილებდა ფეხებსო. ანუ არაფერი, ისევ და ისევ დაუბრუნდით ამ რეალობაში, ისევ და ისევ გადასახადების ფულისთვის რაღაც დაგვიანებულ ხელფასებს უნდა ველოდოთ. თითოეულ მოთხრობაში ძალიან ოსტატურად წყვება, თვალგაუცებელი ვარ. ანუ ისევ უბრალოდ წმინდანი, აი როგორ იტანჯება და ესე კი არ გაცოდებს ძაღლები, რომლებიც წმინდანებს გვანან და ესენი უსმენენ ზესტაფონში პატარა ბავშვები წმინდანების ხმოილს, დამთავრებული ბელადით, რომელსაც თავის სათაყვანო უნივერსიტეტში უბრალოდ ვერ შეიკავებს თავს და ჩაიჯოს.
ცოტნე ცხედიანი კომპოზიციურად ოსტატურად აწყობს თავის მოთხრობებს. თითქოს და ნახშირის ნატეხით ხელში ხატავს სხვადასხვა ქალაქებისა და პერსონაჟების გრაფიკულ პორტრეტებს. მან იცის ვინ რა ენაზე და როგორ ალაპარაკოს. წერს ფსიქოლოგიის უცნაურად ღრმაცოდნით. მწარე რეალობა საჭირო დოზით ურევს იუმორსაც, იმ იუმორს, რაც გაჭირებულ ადამიანსაც კი აუცილებლად რჩება. მე საერთოდ არაფერი ვიცოდი ამ ავტორის შესახებ და მაშინვე ინტერესი და კითხვები გამიჩნდა. საიდან იყო, რამოდენა იყო და ჰქონდა თუ არა რამე გამოსტილება ამ გაპარტახებულ ქალაქებში ცხოვრებისა. თუ მწერლის ფანტაზია მოახერხა და შექმნა ასეთი დამაჯერებელი გარემო და ასეთ დამაჯერებელ გარემოში მცხოვრები დამაჯერებელი პერსონაჟები. რა კი დარწმუნებული ვიყავი, რომ ავტორის პიროვნებისადმი ინტერესი მსმენელსაც გაუჩნდებოდა, ამიტომ იგი სოციალურ ქსელში მოუძებნე და გადაცემაშიც მოვიწვიე. ცოტნე 21 წლის მეოთხე კურსელი აღმოჩნდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლობს და ქუთაისელია. აი რა გითხრა მან იმის შესახებ თუ როგორ იქმნებოდა წიგნი.
ყველაფერი დაიწყო თესეულში შექმნილი სტუდენტური მოძრაობიდან. ჩვენ სტუდენტები ხშირად ჩავდიოდ ტყიბულში, ჭიათურაში და იქ უშუალო კონტაქტი გქონდა მუშებთან და მაგრამ იქ ჩასვლის შემდეგ უფრო ნათელი გახდა, რომ იქ ადამიანები მონურ პირობებში მუშაობენ და მსხვერპლის დიდია, სტატისტიკა ძალიან მძიმე არის და დასაქმებულის პრობლემა არა მარტო ჭიათურაში და ტყიბულში და ამ პატარა ქალაქებში, ამძიმე თბილისში ძალიან მძიმე პირობებში უხდებათ მუშაობა ადამიანებს. ეს წიგნი აერთიანებს ჩაგრული ადამიანების ყოველდღიურობას. ჩაგვრის ძირითადი მიზეზი არის ეკონომიკური საფუძველი და ეს აერთიანებს ამ ადამიანების პრობლემებს. მე არ ვაპირებ, რომ მარტო დავჯდე და რაღაც ჩემთვის წერო, ეგ ჩემთვის მიუღებელია. უპირველეს ყოვლისა უნდა ვიყო იმ ადამიანებთან ახლოს და სხვა ფრონტზეც გავაგზავნო ბრძოლა მარტო წერით, არაფერი არ გამოვას სხვა აქტივობებს საჭიროა. ეს გამოცდილებაც არსებობს. ყველაზე კარგი მწერლები ხალხთანაც ახლოს იყვნენ და რადიკალურ ქმედებებზეც არ ამბობდნენ უარს.
ცოტნე რედაქციაში რომ შემოვიდა, გაყინული ხელი ჩამომართვა. დავსხედით და ერთმანეთის გაცნობა დავიწყეთ. ის შემცინული თრთოდა. არადა გარეთ თითქოს და არც თუ ისე ციოდა. ადამიანი ასე რომ გათოშილიყო და მე იგი უცებ საკუთარი მოთხრობებიდან გადმოსულ ერთ-ერთ პერსონაჟად წარმოვიდგინე. იმ ადამიანად, რომელიც სადღაც ბარაკივით შენობაში მშიერი და გაყინული ცხოვრობს. მერე სულ სხვა სურათი დავინახე, როგორ მოდის იგი პირდაპირ ქუჩიდან, მუშების მხარდამჭერი მრავალსაათიანი აქციიდან რადიოში და ამიტომ აქვს ასე გამჯდარი ტანში სიცივე. ჩვენ ვისხედით, საუბრობდით და რადიო თავისუფლების რედაქციის სითბო მას ნელ-ნელა ალხობდა. და როდესაც ცოტნე მიკროფონთან ისაუბრა, საბოლოოდ გათბა და წავიდა, მე ახალი სურათი დავინახე, როგორ მიაქვს ეს შემთხვევით მოპოვებული სითბო მას სწრაფი ნაბიჯებით თავის პერსონაჟებთან, ურიგებს მათ და კვლავ გაყინული რჩება. გაყინული, მაგრამ ძლიერი და პრინციპული, იმიტომ რომ მან ზუსტად იცის, როგორ იცხოვროს და წეროს.
და ძალიან ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენს, რა მე ისეთი ემოციებით დატვირთულება, რომ აი პირველი მოთხრობის შედეგად რა შთაბეჭდილებაც ჰქონდა, ეს გამიძლიერდა, გამიათასმაკ და მართლა და ანუ აი შარშან პრინციპი ორი მოვლენაა, რომელიც აი ლიტერატურაში ეს წიგნი და მეორე ბესო ფილმი, ორივე სწორედ აი ამ რაღაც მიტოვებულ გაპარტახებულ რეალობაზე წერს, რეალობაზე რომელსაც თვალი შევაჩვიეთ და სწორედ ამ რეალობაში იპოვნო რაღაც ისეთი სასწაული, რაც გადაგარჩენს, ესაა ყველაზე ძნელი გასაკეთებელი და ამას ახერხებს.
პრინციპში მე ამ წიგნს პარლამენტარებს, მინისტრებს, გუბერნატორებს დაურიგებდი და თითქმის დავაძალებდი მის წაკითხვას. იქ სადაც მრავალათასიანი მიტინგები და სატელევიზიო სიუჟეტები ვერაფერს ცვლის, შეიძლება მწერლის მიერ ასე ზუსტად გასროლილმა მოლოტოვის კოქტეილმა უკეთ იმუშაოს. თუ კი ადამიანს ქვის გული არა აქვს იმან, რაც ამ წიგნში ხდება, იგი რაღაცნაირად მაინც უნდა დააფიქროს.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ ამ კულტურული პროგრამის ბოლო გამოშვება, რომელიც მიეძღვნა ცოტნე ცხვედიანის მოთხრობების კრებულს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
To my life, don't leave me here with these tears.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ამ ორი დღის წინ თბილისში მწერლის სახლში გამართა თავისუფლების დღიურების მეცხრე წიგნისა და დღიურების ავტორთა შესახებ გადაღებული დოკუმენტური ფილმის პრეზენტაცია. თავისუფლების დღიურების გამოცემა 52 ავტორის თითო კვირის ამბავს იტევს. ნინო ხარაძე განაგცობს ამ თემას.
სამსახური, შვილებთან ურთიერთობა, ადამიანის უფლებები, ქვეყანაში მომხდარი მოვლენები, გამარჯვებები და წარუმატებელი დღეები. ამ ყველაფერზე რადიო თავისუფლების დღიურების ავტორები წერენ. მერე ზოგი ხელნაწერით, ზოგიც კომპიუტერის კლავიატურაზე აკრეფილი ტექსტით რადიო სტუდიაში შედის და ჩართული მიკროფონის და ვიდეო კამერის მეშვეობით FM 107.4-ზე მომართული რადიო მიმღების მსმენელებს უყვება. გაზაფხულზე კი ტრადიციულად რადიო თავისუფლების დღიურების ავტორების ჩანაწერები წიგნად და დოკუმენტურ ფილმად იკვრება.
მიუხედავად იმისა, რომ დასვენების დღის გარეშე მუშაობ ორ სამსახურში ერთად, მაინც რთულია დასვენებისთვის თანხის გადანახვა. მით უფრო, როცა ორი შვილი ყავს და ირაკლი ღარიბაშვილს თუ კითხავთ, ოჯახიც არ გქვია, რადგან მისი ინიციატივით ოჯახი ქალის და კაცის ერთობაა. ჩვენი ოჯახი კი სამი გოგოსგან შედგება. მე უფროსი გოგო ვარ, გეთო შუათანა, ნენე კი პატარა.
გუშინწინ ღამით ამერიკის კინოაკადემიის მიერ გამოცხადებულ უცხოენოვანი ფილმების მოკლესიაში ჩემი ფილმიც მოხვდა. დილიდან გმირულად ვუმკლავდებოდი პრესა მედიის შემოსევას. ელოდით, რომ თქვენი ფილმი ამ სიაში მოხვდებოდა, ეს არის ის პირველი კითხვა, რომელსაც თითქოს წინასწარ შეთანხმდნენო, ყველა გისურს. ამ კითხვას აქვს ორი პასუხი: ველოდი ან არ ველოდი. მე ყველას ვპასუხობ, რომ არ ველოდი. და ვერ ხვდები, რატომ ასე მნიშვნელოვანი მათთვის ველოდი თუ არა. რომ უპასუხო ველოდი, რა შეიძლება მათთვის?
ნერჩენ მეგობარს მორიგჯერზე, რომ უსაყვედურე რამდენი ხანია აღარ შეხვედრილოთ მეთქი, მიპასუხა ფეისბუქზე ხომ ხედავ და წერ ხოლმეო.
365 დღე და 52 ავტორი წელიწადში. ისე კი თავისუფლების დღიურები უკვე 500-მდე ავტორის თითო კვირას აერთიანებს. იანვრის პირველი კვირა მწერალ ლელა კოდალაშვილს ერგო. მიუხედავად იმისა, რომ პროზას წერს და როგორც თვითონ ამბობს, პროზაში გულწრფელობის გარეშე ფონს ვერ გახვალ, დღიურის წერა სწორედ ამ გულწრფელობის გამორთული, მაგრამ საინტერესო დავალება აღმოჩნდა.
თავიდან ძალიან დავიძაბე, როცა მითხრეს, რომ იანვრის დღეებში, რომელიც აბსოლუტურად არასაქმიანი დღეებია და მე სულ საქმიანი დღიურები მაქვს აკითხული, რომ სიმპოზიუმზე წავედი, კონფერენციაზე წავედი, იმის ელჩი შევხვდი, ამის ელჩი და მე უნდა სახლში ვიყო, სამი ბავშვის დედა და ხარშავ რაღაცეებს და ვაკეთებ და აი ეს ფონი უნდა ასახო და თან გამოვიდეს საინტერესო. თან ყოველს ხელში აქვს ამოსული ახალ წელს აი ეს სიტუაციები, თქო გასტრონომიული სიტუაციები და აი ასეთ ფონზე აღმოჩნდა ისეთი საინტერესო, მიუხედავად ამის აი ყოველგვარი კეკლუცობის და იმის გარეშე გეუბნები გულწრფელად, რომ დავრჩი ძალიან ყოფილი მე თვითონ.
თავისუფლების დღიურებს კარგ კონიაკს ადარებს პოლიტოლოგი ვახტანგ ზაბირაძე. რაც უფრო ძველდება, მით უფრო გემრიელი ხდებაო. ეს არის პირადულისა და საზოგადოს ნაზავი. ვერც დღიურის ფორმატს მოსწყდები და ვერც საქვეყნოზე ფიქრს წერის დროს. არც უშუალობა დააკლო და საინტერესოც გამოვიდეს, ამაში ამთელი სირთულეო ამბობს ვახტანგ ზაბირაძე, რომელსაც თურმე დღიურების წერა არც არასდროს მოსწონდა. თუმცა თავისუფლების დღიურების დაწერაზე უარი არ უთქვამს.
ახლა ვფიქრობდი, რომ არის მატიანე ქვეყნის ცხოვრებისა ყოველდღიური სხვადასხვა პერსონის მიმართ ინდივიდუალური აქვს, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ხო, ინდივიდუალური ახმა იქ მაინც ზოგადი ხასიათდება და რაც დროგავა კონიაკივითა უფრო და უფრო საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით მომავლისთვის ჩვენი თანამედროვეობა ყოველდღიურობას როგორ არ გქონდა.
დღიურს ხომ არ ათეთრებ, როგორც გეწერება, იმ წუთას ისე წერ, ამბობს გარემოსდაცვის ყოფილი მინისტრი ხათუნა გოგალაძე და საჯაროდ პირველად დაწერილი გადაუთეთრებელი დღიურის წერის ამბავს იხსენებს. ამბობს, რომ მისი თავისუფლების დღიურები განწყობით და შინაარსით ძალიან ახლოს არის იმ დღიურთან, მხოლოდ თავისთვის რომ დაწერდა.
როცა ეს შემოთავაზება მივიღე, ცოტა ვინერვიული, იმიტომ რომ მომეჩვენა, რომ ეს ხელოვნური შეიძლება ყოფილიყო ერთ კვირაში, იმიტომ რომ დღიურს როგორც წესი თქვა, რაღაცა პერიოდულობით წერდი ხოლმე უფრო ესეთ ადრეულ ასაკში. და მომეჩვენა, რომ აი რა როგორ უნდა დავწერო რაღაც ესეთ ხელოვნური არ იყოს, მაგრამ იმედაც საინტერესო გამოდგა და თან თვითონ ეს პერიოდი იყო საკმაოდ ესეთი დატვირთული პერიოდი, ნუ როგორც ყოველთვის პრინციპში, მაგრამ რაღაც ესე გადატვირთული სხვადასხვა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში წასვლით და რაღაც მე მგონია, რომ საინტერესო გამოვიდა. ჩემთვის კარგი გამოცდილება იყო და არ ვიცი თუ თქვა წამკითხველიც ისიამოვნებს ამ დღიურებით, რა თქმა უნდა, ესე იგი ორმაგად მიღწეული არის პროექტის მიზანი.
ზოგს თავისი დღიურის გასახსენებლად მისი გადაკითხვა სჭირდება. ზოგს ისე, როგორც მაგალითად ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორს ეგა ჭითანავას, ზუსტად ახსოვს ის დღე, როცა მარინა ვაშაყმაძემ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა დაურეკა და დღიურის დაწერა შესთავაზა. ისიც ახსოვს დღიურში რას წერდა.
მარსოს და ამერიკა და მითხრა, რომ 22 თებერვალს იქნებოდა ჩაწერა დღეურების და 22 თებერვალი ჩემ დაბადების დღეა.
რომ გადავხედე საბოლოოდ დავწერე დღიურები, უფრო ჩემ პროფესიულ საქმიანობაზე მეწწერდი და თუმცა ესეც საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების იმ ეტაპს დაემთხვა, როდესაც ამ კუთხით მუშაობა ახალი დაწყებული მქონდა და ალბათ ესე ბჭყალებს უფრო პრომოუშენსაც ვაკეთებდი.
თავისუფლების დღიურებში ერთმანეთის გვერდის გვერდ წაიკითხავთ კონკრეტული ავტორებისა და ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ქრონიკას. ამითაც არის საინტერესო თავისუფლების დღიურები, ამბობს კინოდოკუმენტალისტი შტეფან ტოლცი და იმასაც გვეუბნება, რომ ადამიანის ცხოვრება კითხვებზე გაცემული პასუხებისგან შედგება. დღიურშიც სწორედ ამას ცდილობ და ეპასუხა თავისი თავისთვის, რას ნიშნავს თითოეული დღემისთვის.
ყველა ჩვენ ხოლოს გაქვთ რამდენიმე დღე, რაც ჩვენ ცხოვრობთ ამ სოფლიოში და როცა შენ ხოლმე დღეზე უნდა იფიქრე, რა იყო მნიშვნელოვანი, რა არის მნიშვნელოვანი შენთვის, ან საზოგადოებისთვის, რა შენ გააკეთე დღეს, რატომ ცხოვრობდი დღეს. ასეთი შეკითხვები ხო შენ თუ მისცეს თვითონ შენ თავზე საინტერესოა.
პასუხისმგებლობისა და გულწრფელობის დღიურებს უწოდებს განათლების სფეროს მკვლევარი გიორგი გახელაძე თავისუფლების დღიურებს.
თავისუფლების დღიურები ჩვენთვის არის ესეთი ცხოვრების სოციალური მედია რა, ფართო საზოგადოებრივი მედია, როცა ადამიანები ამ ერთმანეთს ყოველთვის უზიარებს, ვაკავშირებს. ეს არის რაღაცა გულწრფელობის დღიურები და ეს კარგია, ეს ძალიან კარგია.
კულტურფელობა დღიურის წერისას საერთოდ არ გასჭირვებია რეჟისორ ნოდარ ბეგიაშვილს და რატომაც არა, ამას თვითონ გვეუბნება.
პრინციპში დიდად არ განსხვავდებოდა იმისგან, რასაც წერ ხოლმე. რასაც ფიქრობ, რა ვიცი, იმას ვამბობ, კახელი ვარ.
რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ხელმძღვანელი დავით კაკაბაძე იხსენებს, რომ 2005 წელს როცა თავისუფლების დღიურების როგორც პროექტის იდეა გაჩნდა, კოლეგისგან რჩევა მიიღო ამ წამოწყებისგან თავის შორს დაეჭირა, ვინაიდან საქართველოსნაირ პატარა ქვეყანაში დღიურების დამწერი საინტერესო ხალხი მარე გამოილეოდა, თუმცა ეს მოლოდინი არ გამართლდა.
ქვეყნის ცხოვრება აისახება დღიურებში, ქვეყნის ცხოვრება, რაც არის კიდე ამ პროექტის არსი. თან რა ეხა წლები რო გადის, ახალი სახეები ჩნდებიან, თუნდაც ის რო ავიღოთ ახლა პარტიზანი მებაღეები მაგალითად, ხო, ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ ამ ჩვენწლეულ დღეში, რამდენიმე იყოს გარემოს დამცველი იქ, შარშანაც იყვნენ, წელსაც იყვნენ, ეს ახალი გაჩენილია შედარებით, ხო, ეს ფემინისტური სენს გაჩნდა, ხო, ძალიან ცხოვრება ვითარდება, წინ მიდის და თემატურადაც მრავალფეროვნდება ამ ხრი.
თავისუფლების დღიურების წერას 2015 წელსაც განაგრძობენ. წლის ბოლოს ანდრო ჭიაურელი კიდევ ერთხელ შეკრავს დოკუმენტურ ფილმად დღიურების ავტორების ვიდეო ჩანაწერებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, but you don't love me no more. Every time I call you on the phone, come out and tell me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart.